Lepo pozdravljene, spoštovane poslušalke in poslušalci, v današnji oddaji Glas Slovenije v Evropski uniji. Evropski parlament je nedavno z veliko večino glasov sprejel resolucijo o ohranjanju spomina na žrtve povojnega komunističnega obdobja v Sloveniji, ki poziva k razkritju prikritih grobišč, dostojnemu pokopu žrtev in spoštovanju zgodovinske resnice. Pobudnica resolucije je bila evropska poslanka iz vrst Evropske ljudske stranke in Slovenske demokratske stranke, sicer pa tudi podpredsednica Evropske ljudske stranke, gospa Romana Tomc, ki jo lepo pozdravljam v našem studiju. Iskrene čestitke za sprejem te resolucije najprej gospa poslanka Tomc. Midva pa gremo mogoče korak nazaj, kdaj se je vse skupaj začelo in ali je bilo tako samoumevno, da bo ta resolucija sprejeta?
Ja, res je. To ni prišlo čez noč. Lahko rečem, 10 let sem že v Evropskem parlamentu in to je zagotovo moj največji dosežek doslej. Lahko rečem tudi, da je morda to največji dosežek vseh slovenskih evropskih poslancev. Namreč bila je to resnično zelo odmevna tema. In kot rečeno, ni prišla čez noč. Približno 2 leti nazaj, če se spomnite, ko je Golobova vlada ukinila dan spomina na žrtve komunizma, sem pravzaprav bila v šoku in začela razmišljati, kaj pa lahko jaz kot evropska poslanka sploh naredim, če sploh kaj. In sem se seveda posvetovala tudi s svojimi kolegi, ki so vodili razne odbore in skupaj smo prišli do predloga, da je najbolje, da vložimo peticijo, ki jo bo obravnaval odbor za peticije. Namreč tam smo imeli na desnici največje možnosti za uspeh, ker je bilo največje število poslancev tam. Saj razumete, stvari potekajo tako, da če nimaš večine, težko pričakuješ, da gre zadeva skozi. In napisali smo peticijo in potem je bil naslednji problem, da seveda evropski poslanci sami ne morejo vložiti peticije, zato sem razmišljala tudi o tem, kdo je tista primerna oseba, ki bi to lahko naredil. In jasno, kot prvo ime, kot zelo pomembno ime strokovnjak z tega področja, mi je prišel na misel dr. Mitja Ferenc, poklicala sem ga, vprašala, če bi lahko sodeloval, če je pripravljen in je bil takoj pripravljen sodelovati. Tako da poslali smo mu tisto besedilo, imel je še neke dopolnitve in ga je potem tudi uradno vložil. Potem se je seveda začel mukotrpen in dolgotrajen postopek sopodpisovanja te peticije, ki jo mora podpisati čim večje število ljudi. Bilo me je nekoliko strah, ali bo dovolj, ali bo dovolj teh podpisov, kajti postopek je bil zelo zapleten na spletni strani, z upisi, sej veste, starejši ljudje niso tako vešči tega, ampak na koncu koncev, kaj se je zgodilo, to je bila peticija, ki je bila v tistem letu, ko je bila vložena, tista, ki je imela največje število glasov v celi Evropski uniji. Tako da prišla je potem na obravnavo na odbor, prvi odbor, poziv slovenski vladi, naj odgovori, kaj vendarle se tukaj le gremo, zakaj je temu tako, zakaj so ukinili dan spomina, ampak naša vlada, Golobova vlada, se je zelo nonšalantno obnašala, sploh ni odgovorila in jasno, to je nekaj, česar evropski poslanci ne razumejo. Kdo pa so oni, da sploh ne odgovarjajo? In sklican je bil drugi odbor, in vlada se je očitno zavedala, da gre zdaj pa za res in je nekaj potem na pol strani oziroma na eni strani nek pamflet poslala nazaj kot odgovor, ampak ne, stvari ni bilo več mogoče zaustaviti. Jaz sem bila tudi povabljena na ta odbor, kjer smo spet razpravljali o tej problematiki in na koncu sem odboru predlagala, da pripravimo resolucijo. In bom rekla na moje veliko zadovoljstvo, hkrati pa tudi malce na presenečenje, je odbor potrdil. To, da se pripravi resolucija in seveda potem smo začeli s pripravo tega dokumenta.
Ker ste omenili doktorja Mitjo Ferenca, prisluhnimo, kaj je povedal za naš radio po razpravi na pristojnem Evropskem parlamentarnem odboru.
tisti, ki nismo navajeni Evropskega parlamenta, ki ga vidimo samo od zunaj, ali pa zdaj je bila priložnost tudi od znotraj, seveda spoznavamo način dela. Da, lani je bila prvič obravnavana v prejšnjem sklicu Evropskega parlamenta ta peticija, o kateri ste govorili, in ker je ta peticija ostala odprta, je ponovno prišla na dnevni red. In moj namen je pač bil, da o ponovni predstavitvi peticije pač poskušamo opozoriti v imenu tistih, ki jih je nedemokratični režim prizadel, pa tudi v imenu svojcev žrtev, da v Sloveniji umanka dvoje temeljnih pravic. Pravice, ki so pač v svetu univerzalne, pravice, ki jih Evropa spoštuje in ki jih ima zapisane v svojem etičnem kodeksu. In to je pač pravica do pokopa, s katero se še vedno ubadamo v Sloveniji, in pravica do spominjanja. Ob tem, da se žrtev drugih dveh totalitarizmov, upora proti fašizmu in nacizmu, spominjamo in ohranjamo to kot visoko etnično vrednoto, pa za žrtve komunističnega nasilja temu pač ni tako.
Tako je januarja po razpravi o resoluciji Evropskega parlamenta o ohranjenju spomina na žrtve povojnega komunističnega obdobja v Sloveniji povedal zgodovinar Mitja Ferenc. Z nami v studiu je še naprej pobudnica omenjene resolucije, evropska poslanka iz vrst Evropske ljudske stranke, tudi njena podpredsednica, in pa poslanka iz vrst SDS, gospa Romana Tomc. Mogoče pogled k odzivom. Pričakovali bi, da bi tudi slovenski mediji o tem poročali bistveno več. Denimo profesor Miro Haček je opozoril, da je eden od slovenskih časnikov za vašo resolucijo porabil 19 vrstic. Za odzive na njo, predvsem negativne strani aktualnih koalicijskih strank, pa več kot 50 vrstic. Mogoče vaš komentar tudi na ta molk slovenskih medijev.
To je pač žalostna zgodba. Ravno včeraj mi je kolega poslal iz Italije članek, kjer so pisali časopisi o tem, hrvaški časopisi so se tudi razpisali. Medtem ko v slovenskih je bilo bolj tako, da so poskušali pač to stvar čim prej pomesti pod preprogo. Ogromno, ogromno resnično je bilo težav, nasprotovan, polen pod noge, z leve strani so poslanci pisali, nemogoče leži, kar naprej so poskušali v bistvu ustaviti postopek, zavlačevati, in resnično žalosti me to, da niso uspeli, da ne premorejo pravzaprav toliko solidarnosti, da bi bili vsaj tiho. Toliko so jih je polna usta besed o solidarnosti, o človekovih pravicah, o spoštovanju, vendar seveda, ko gre pa za to, da pa sami kaj takega izkažejo, pa jih ni nikjer. Zelo sem žalostna, pravzaprav tudi zaradi odziva naših najvišjih predstavnikov oblasti, tako vlade, predvsem pa predsednice države, Nataše Pirc-Musar, ki pravi, da si prizadeva za spravo, ki pravi, da je šla marsikam se pokloniti žrtvam komunizma, pa vendarle njen odziv je bil strahovito razočaranje. Govori o neki narodno-osvobodilni borbi, resolucija nima nobene besede o tem. Skratka, sprevračajo besede, želijo pospraviti to pod preprogo, in zelo žalostna sem zaradi tega. Kajti mi smo v resnici glasovali o dostojanstvu. Nobena družina, noben narod ne bi smel čakati desetletja, da pokuplja svoje ljubljene. Velika večina v Evropskem parlamentu, ne tesna večina, tako kot so poročali naši mediji, ampak velika večina v Evropskem parlamentu je to razumela in je to podprla. In konec koncev, ob vseh teh polenih pod noge, ob vsem tem, kar se mi je dogajalo tudi na osebni ravni, bom vse to pozabila, ker čutim predvsem v tem trenutku eno veliko, veliko zadoščenje, predvsem za tiste, ki so, vem, da bili v mislih z mano, ki so mi pisali, ki so trepetali, ki so upali na to, da bo ta resolucija sprejeta, in na koncu je bila. To se pravi, to je za nas vse skupaj.
Gospa Romana Tomc, dejali ste, da ste glasovali o resnici in dostojanstvu pri resoluciji. Kako ocenjujete pomen te resolucije kot moralne in simbolne zmage za družine žrtev?
Absolutno, to je resnično velika zmaga, dosežena v Evropi, ker žal jo doma še nismo dosegli, ampak verjamem, da bo prišel trenutek, ko jo bomo dosegli tudi doma. Sprašujejo me, kaj se bo pa zdaj spremenilo, zaradi te resolucije. Veste, od te vlade, od Golobove vlade, jaz ne pričakujem ničesar. Nič se ne bo spremenilo, dokler bodo oni na oblasti, dokler bomo imeli predsednico države, ki daje takšne sramotne izjave, se ne bo spremenilo nič. Ampak, glede, 80 let traja vsa ta borba in upanje tistih, ki si želijo dostojnega pokopa svojih svojcev. In počakali bomo še kakšno leto ali dve, če bo potrebno. Pa vendarle, resnica bo slej ali prej prišla na dan in tudi na levi strani bodo morali to priznati. Resolucija pa vendarle ostaja zavedno zapisana v zgodovino Evrope, v zgodovino Evropske unije in lahko rečem, da sem ponosna na to resnično in da tudi zaradi tega, ker je to zdaj zapisano v osnovnih evropskih dokumentih, morda upam, da je tako, smo naredili en majhen korakec naprej proti temu, kar želimo narediti tudi doma.
Na Radiu Ognjišče je še vedno naša gostja, poslanka Evropskega parlamenta iz vrste Slovenske demokratske stranke in Evropske ljudske stranke, pa tudi podpredsednica Evropske ljudske stranke, gospa Romana Tomc. Z njo se pogovarjamo o nedavno sprejeti resoluciji Evropskega parlamenta o ohranjanju spomina na žrtve povojnega komunističnega obdobja v Sloveniji, čigar pobudnica je bila tudi evropska poslanka gospa Romana Tomc. Omenili ste, da so politične skupine socialisti, liberalci in zeleni polni besed o človekovih pravicah, a politizirajo dostojen pokop žrtev komunizma. Kaj vam v tem kontekstu, gospa Tomc, predstavlja največjo politično hipokrizijo?
Ja, ravno to. Pravzaprav sem bila začudena. Ti postopki, ki so potekali v ozadju, preden je o neki resoluciji glasovanje na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta, gre skozi zelo zapleten postopek. Morda ga lahko primerjamo s postopkom, ki je znan tudi pri nas v Sloveniji, ko je treba stvari najprej obravnavati na tehnični ravni, pa potem na odboru, pa potem začnejo potekati pogajanja med samimi poslanci in spremljala sem ta postopek, jaz sama nisem bila poročevalka, ker nisem članica tega odbora, pa vendar odbor za peticije in poročevalec, ki je moj kolega, lahko rečem, da nam je šel zelo, zelo na roko, Bogdan Žonca, poljski poslanec. Tam so v odboru po tehnični plati pripravili neko resolucijo dolgo, mislim, da je bila stran pa pol dolga in so mi jo potem prinesli pokazati, če smo zadovoljni. Jaz sem se seveda prijela za glavo in sem rekla, veste kaj, tole je pa tako zelo splošno, tole pa ni ničesar, kar mi želimo tu notri zapisanega. Mi govorimo, peticija je bila o žrtvah povojnih komunističnih zločinov v Sloveniji. Res je, da ima tudi Evropa ponekod še vedno problem s tem zgodovinskim spominom, pa vendarle v tem konkretnem primeru gre za Slovenijo. In jaz želim, da je notri zapisano to, kar nas boli, to, kar nam leži na duši. In potem smo se seveda lotili dela in mi rečemo temu amandmirali, to se pravi popravili to osnovno besedilo tako, da je nastalo iz tiste strani pa pol, pravzaprav štiri strani pa pol in da dejansko odraža situacijo pri nas. Lahko samo še nekaj rečem tukaj zraven. Ob vseh teh težavah, ki so bile, ko so prvič zavrnili pravzaprav tisto peticijo zaradi čisto tehničnih razlogov, pa smo morali popravljati. Pa ko so ti na politični ravni naši kolegi, predvsem iz Slovenije, tako zelo nagajali, lejte, nekaj je bilo poleg moje energije, poleg mojega znanja, poleg mojih izkušenj, vse to je bilo potrebno, ampak najbrž ni bilo dovolj. Jaz mislim, da nas je skrivoma spremljal nekdo, in da nas je nekako ta božja roka vodila skozi ta postopek in takrat, ko je bilo najbolj zapleteno, pa ko je bilo največ ovir na tej poti, je mogoče malo odstranila tiste ovire ali pa nas spet pospremila na pravo pot. Tako da jaz mislim, da je bilo tega vsega skupaj in pa vsa ta sporočila, ki sem jih dobivala po mailu, preko telefona, pa predvsem pa osebno, ko sem bila na terenu in ko so se ljudje ustavljali in mi govorili, jaz vem, da je bilo ogromno, ogromno ljudi z mano v mislih. Mislim, da tudi zadnji hip, ko se je vse dogajalo, je najbrž bila kakšna molitev v zraku in na koncu koncev je bilo to vse skupaj res poplačano.
Slovenski evropski poslanci, ki spadajo v vladajočo koalicijo, so seveda bili proti tej resoluciji. Mi pa prisluhnimo, gospa Romana Tomc, kaj je povedal poslanec Tomas Tobe.
V Sloveniji je vlada ukinila dan spomina na žrtve komunizma, zdaj pa nekateri kolegi na levi nočejo podpreti te resolucije. Pri tem ne gre za dejstva, ampak za izbiro strankarske pripadnosti namesto spoštovanja žrtev komunizma v Sloveniji.
Instead of respecting the victims of communism in Slovenia.
Precej jasno je povedal vaš poslanec, kolega Tobe, gospa Tomc.
Tomas je moj dober prijatelj, je tudi član predsedstva, kjer skupaj sodelujeva in resnično sva zelo povezana. To je bila usklajena izjava, skupaj sva jo pripravljala. Jasno, jaz sem tudi v tistem tednu morala razlagati mojim kolegom, ker se veste, politiki spremljajo politiko. In če nek predsednik vlade napove referendum o izstopu iz NATO, seveda vsi zastrižejo z ušesi in ni bilo ga kolega, ki bi šel mimo mene in me ne bi vprašal, na kaj se pri vas to dogaja. In zato je tudi Tomas vključil to informacijo o tem, kaj pri nas predsednik, ki naj bi pripadal politični skupini Renew, počne. Sem vesela, da je Tomas poleg tega, da sva pač to besedilo nekako skupaj pripravila, tudi s svojim nastopom, ki je bil izjemno energičen, a ne, požel veliko, veliko, bom rekla, aplauzov v dvorani in resnično nalil čistega vina tistim na levi strani, ki pravzaprav so, če rečem za enostavno besedo, ki jo vsi razumejo, veliki hinavci.
Izjavili ste, njihov cilj ni pokopati mrtvih, ampak želijo pokopati resnico. Kdo po vašem zasleduje oseben in ideološki interes, ko blokira dostojen pokop žrtev in kakšen je vaš odgovor temu?
Tukaj bi rada povedala še nekaj, da kdo blokira, ne, se nanaša na to vaše vprašanje. Blokirajo, v bistvu, blokada prihaja iz Slovenije, a ne, to moramo vedeti. V Evropi s tem nima nihče težav, tudi tisti, ki so politično pravzaprav podprli v bistvu nasprotovanje resoluciji. Jaz verjamem, da so to naredili zaradi neke politične lojalnosti, ker jim je skupina rekla, da naj pač tako glasujejo, so glasovali. Ali v resnici pa niso niti prebrali. Torej, vse te stvari prihajajo iz Slovenije. A ne? To se moramo zelo dobro zavedati in ena izmed težav, ki sem jo jaz imela in za katero, da sem jo odpravila, sem porabila ogromno časa, ogromno pogovorov, sestankov s poslanci, je, da sem jim razložila, zakaj je pri nas še vedno tako. Ko je Roberta Metsola prišla na razstavo, ki jo je imel dr. Dežman na moje povabilo, je prišel v Evropski parlament in smo imeli tam tudi razstavo, sem povabila tudi Roberto Metsola, predsednico parlamenta, da pride. Seveda, lejte, ti ljudje imajo omejen čas, pa vendarle si je vzela čas, da pride na to razstavo, jo si tudi na hitro ogledala in njeno prvo vprašanje je bilo, zakaj šele sedaj? Kje ste vi bili? Kaj čakate toliko časa? In zakaj se temu tako, zakaj se to dogaja? A ne? In to je bilo tisto, kar sem morala jaz razložiti kolegom. Oni niso mogli razumeti, da leta 2000, takrat je bilo še 24, a ne? Ampak recimo danes obstaja država, članica Evropske unije, ki ne zmore pokopati svojih žrtev. To jim je bilo popolnoma tuje. In potem seveda, da to razložiš, moraš razložiti od nekaj naše zgodovine, zakaj je temu tako, ne? In potem pridemo v čase, ko smo dobili svojo državo in ko nismo naredili ilustracije in ko se pravzaprav še danes obnašamo do svoje države zelo mačehovsko, tako nasplošno. Ampak to, da pa ne uspemo pokopati teh žrtev, ne? Totalitarnega režima, lejte, to je sporočilo, komunizem je totalitarni režim in vse žrtve si zaslužijo dostojen pokop. To je pač nekaj nezaslišanega, ampak jaz resnično verjamem, da bomo to temno plat zgodovine v Sloveniji slej ali prej in verjamem, da kmalu tudi to zaprli.
Resolucijo lahko v celoti naše poslušalke in poslušalci najdejo, pa tudi nekatere izjave, tako na vašem Facebook profilu, na vaših drugih omrežjih, kot tudi na naši spletni strani, lepo povabljeni, da to odtipkate. Mogoče pa ob sklepu, gospa Romana Tomc, Evropski parlament je naročil svoji predsednici, naj to resolucijo posreduje Evropski komisiji, Svetu Evropske unije, slovenski vladi in parlamentu ter vladam in parlamentom držav članic. Torej, sedaj bodo vsi brez izjeme s tem seznanjeni.
Ja, celotna Evropa je seznanjena, če to obravnava pač Evropski parlament kot najvišje telo Evropske unije, najpomembnejše, lejte, 720 poslancev iz vseh držav članic Evropske unije je to slišalo, ne, glede na to, koliko je bilo tukaj dvigovanja prahu in razprav tudi Tomasa Tobeja, mene v ozadju, jaz verjamem, da smo poželi več pozornosti, kot bi si naši kolegi, ki so poskušali to pospraviti pod preprogo, želeli. Namreč, oni so želeli, da gre ta stvar čim bolj tiho skozi, tako so tudi obravnavali naši slovenski mediji, ne? Ampak jim, hvala Bogu, to ni uspelo in kot rečeno, zavedno za zgodovino bo to zapisano v Evropi.
In upamo, da bo čim prej prišlo tudi do implementacije te resolucije v Republiki Sloveniji.
Ja, seveda. Jaz mislim, da bo tudi odbor za evropske zadeve v slovenskem parlamentu, da ima ta način, da obravnava potem sprejete dokumente v Evropskem parlamentu. Jaz bom zagotovo prišla tudi v slovenski parlament, da bom razložila, da bom pojasnila. Tukaj je nek televizijski prenos tudi. Jaz mislim, da več, ko se o tem govori, bolje je. Kajti, ste veliko ljudi tudi srečam, a ne? Ne boste verjeli med mladimi, ne? Ne, med mladimi ni nasprotovanja, absolutno ne. Jaz mislim, da je med mladimi predvsem pomankanje informacij, nevedenje, niso jih poučili, ne doma, ne v šoli. In ko jim enkrat na človeški način to razložiš, rečejo, pa zakaj, vendar ne. Tako da tega jaz bi rekla, da naša mladina, ki premalo ve o naši zgodovini, ki so jo naučili govoriti, da zakaj se vendar ukvarjamo zgodovino, ko enkrat dobijo prave informacije, ko so poučeni, potem znajo tudi marsikdo razmišljati svojo glavo.
Iskrena hvala za obisk v našem studiu, evropska poslanka iz vrste Evropske ljudske stranke in Slovenske demokratske stranke, gospa Romana Tomc, in še enkrat iskrene čestitke, da ste to resolucijo pripeljali do konca.
Hvala lepa in želim vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Ognjišče lep dan. Spoštovana ekipa Radia Ognjišče, vam pa še posebej se moram zahvaliti za vse, kar ste pa vi naredili v tem dvoletnem postopku. Namreč spremljali ste vse, veliko krat sem imela priložnost, da razložim in vem, da ste bili tudi vi z mislimi, z svojci žrtev in pomagali, da je bila ta resolucija sprejeta. Hvala vsem.
Iskrena hvala za te lepe besede in hvala, da smo lahko kar trikrat prisostovali na sejah pristojnega evropskega odbora. Želim vse dobro, gospa Romana Tomc, in uspešno delo še naprej. Pogovor sem pripravil Alen Salihovič.